Hepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 14-nji maýy hepdäni şenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Britan Premier-ministriniň ýylan eden täze inisiatiwasyna laýyklykda öňkü Sowet ýurtlarynyň elitasynyň Beýik Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňe sedewar bolup biler.
Täze başlanyç emlekden kimleriň bähmit görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny talap edýär.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan raportymyzda eşdirip şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Belarusa eden sapary barada Belarus jurnalisti bilen geçiren interwýumyzda
перекрывали выходы из метро на площади, где проходило возложение.
Balkanava şehrine kıcaylardan çanak antennaların ayrılıp başlanan novarıda Balkan velayetine sapar eden yerli yazıcının verecek kurumlarını.
Ulu köşelerin korkunu yeteri yetiriye sözcüğünüm. Fransa onun devamını ayırın, ayırmasanız özünüz ayrı yetiyemişsindir.
Ve beylik mağlumatları dikkatinize hödürler. Yarım saatlik havarlar günleri gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanışalım. 13-nji maýda yaraglı adamlaryň topary Iraň paýtagtynaky kafeýa hüjüm edip, adynyň 13 adam öldürdi we başlady 15 tansyny yaralady. Bu waka Bagdadyň 80 kilometr demiradygynda yerleşen Balat sewitinde, ýagny Şaý musulmanlarynyň köpçülikligi ýaşaýan sewitinde boldy. Islam döwleti atly ekstremist topar hüjümi ödünün amala aşyrandygyny öňe sürüp, onlaýn beýanat çap etdi. Balatdaky bu waka Bagdadda 93 adamyň ölümine we başlady 165 tansyny yaralanmagyna sebäp bolan bomba hüjümlerinden dine sanlyca gün soň boldy. 13-nji maýdaky hüjümde agyr yaraglar bilen yaraglanan 3 adam Baladyň kafesindäki adamlaryň köpçüligine odaşdy. Wakanyň bolan ýerine polisiýa gelendesine hüjümçüleriň ikisi özüni partlatdy. Siriýadaky partlamada Hizballah toparynyň ýokary derejeli harby komandiri öldürildi. Bu Livanly şahy söwüşçi toparyna agyr urug boldy. Gurun edilýän topar Mustafa Badreddiniň ölümi bilen baglanşykly jekmejek maglumat bermedi. Emma Düwü Beyrutda ýerleşen Al-Mayyadeen telekanalynyň beren maglumatyna görä Badreddin Israýylyň howa darbasynda öldürilipdir. Israýyl öňe sürilen bu maglumat barada henide çenli kommentary bilen çykyş etmedi. Badreddin Livanyň öňkü Premier-ministri Rafik Haririni öldürmekte gaýwany süýd edilen 4 adamyň biridir. Badreddiniň ölümini 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda mälim eden Hizballah topary ol 1982-nji ýyldan bäri islamçy operasiýalaryň tas ählisine gatnaşdy diýdi. Türkiýanyň harby güýçleri ýurdun günorta gün doğrunda agla we kurtlaryň ýaşaýan ýerinde ýüze çykan soňky ýowuzlyklarda 8 sany hökümet eserini we Kurdistanyň işçiler partiýasynyň 6 agzasynyň ölendigini aýdýarlar. Türk armiýasynyň 13-nji maýda ýereden beýanatynda Hakkari welaýatynda PKK söwüşçileri bilen bolan çaknaşyklarda 6 eseriň öldürilendi we başga 8 sanynyň yaralanandygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda Hakkari'de tehniki meseleler sebäpli harby kuçorun helakçiliğe uçurama neticesinde başladı iki eskerin ölündüğü belleniyer. PKK'nın 6 sövüşçüsü regionda geçirilen operasyalar dövründe öldürüldü deyilip Türk armiyasının beyanatında nıhtalıyar. 2015 yılın iyul ayında Türk hükümeti bilen Kurdistan'ın işçiler partiyasının arasındaki qoşuk parahatçılık prosesi şovsuz olan veri Türkiye'nin gün orta gün doğrundaki yolculuklar arttı. Gadagsanyň merkezindäki Karganda şäheriniň suwdy iki ýerli ýaşaýjyny terrorçuluk aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 13-nji maýda Karganda regionynyň ýöreteleşen etrawary suwdy Valeri Hadikini we Kuanyş Jumagelyewi terrorizmi ýaýratmakda, dini agdarlygy möwjetmekde we Siriýadaky Islam döwleti atly söwüşçi topary adamlary hakyna tutmakda günäli tapdy. Islam dinini kabul eden orsetli Hadikin 8 ýyl we Jumagelyew 5 ýarym ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Gadagsanyň derňeçleri gürrüň edilýän iki adamyň internetde hakyky musulmanlaryň Siriýadaky jihada gatnaşmalydygyna çağıryan maglumatlary çap edendigini aýdýarlar. 12-nji maýda Pakistanyň we Bangladeşiň hökümetleri bir-biriniň ilçilerini çağırıp Bangladeşde islamçı lideriň dardan asylma bilen baglanşykly bir protest bildirdiler. Bu iki musulman halk 1971-nji ýyldaky uruşda Bangladeş öz garaşsyzlygyny ýylan edýänçe bir ýurdun iki bölegde. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny Bangladeş uruş döwründe Pakistanyň harwy güýçlerini goldamakda aýplap adamlary suw edýär. Soňky ýyllarda Bangladeş 5 adamy ölüm jeda ne hükümetde olorun en soňkusy Motiur Rehman Nizamidir. Pakistan Nizaminin 11-nji maýda dardan asylmagyny gynandyrjy diýip häsiýetlendirdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Büyük Britaniýanyň premier-ministri David Cameron 10-nji maýda täze inisiatiwany ýylan etdi. Bu inisiatiwa laýyklykda öňki sowet ýurtlarynyň elitasynyň Büyük Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňewe sezewar bolup biler. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýogşan Anurwanyň dinläliň.
Premier-ministr David Cameron'un 12-nji maýda ýylan edilen täze planyna görä, Ozalky Sowet Soýuzundan olan siýasy we biznes elitasynyň wekilleri özleriniň Britaniýa dediňden gymmatdaky gozgun meýan emlekler sebäpli has kän jemgyýetçilik derňewine sezewar bolar. Hapa, ýagny gümürtik ýollar bilen gazanylan pullaryň ýurt içine akyp gelmeginiň, daşary ýurt kompaniýalarynyň Britaniýada gozgun meýan emlek edinmeginiň ýa satyn almagynyň badyny gaçyrmagy öňükdirilen täze başlangyç emlekden kimleriň bähwit görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny talap edýär. Bu offshore ýagny daşary ýurt kompaniýalarynyň emlek ýetiniň hakyky şahsyýetini gizlin saklamak üçin ulanýan usuly bolup durýar. Täze düzgünlörüň anyk nähil durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl, emma ortiýetden we Ozalky Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynyň bolan baý resmiýleriň we biznes adamlarynyň bir topar soňky ýyllarda Londonny gymmatbaha desgalary ele geçirdi. Bu täze başlangyç ahyrynda şol baý adamlary ýaşyrynlykdan çykmagy mejbur edip biler. Täze düzgünler esasında Britaniýada gozgun meýan emlekleriniň ýetiligini anyklanmak mümkin şahslaryň we olaryň garnaşlarynyň käbirine nazar aýlalyň. Igor Shuvalov Prezident Vladimir Putin'in gol astynda premier-ministriň birinji ornatary bolup işleýän Shuvalov daşary ýurtda gozgun meýan emleginiň bardygyny açyk boýnarly. Ol özüniň hökmany giýirdeji jarnamasyny Awstriýada bir jaý käranesine alanlygyny, Londonny 480 kvadrat metrlik kwartirasynyň bardygyny görkezdi. Emma korrupsiýa garşy blok gezýän Aleksey Navalny geçen ýyl Shuvalov özüniň Londondaky dol emlegini ýaşyrmakda aýplady. Ol Britaniýanyň ýer registri boýunça dokumentini çap etdi we onda Shuvalovyň Temis deriýasyna bakyp duran emlegi görkezilýär. 2014-nji ýylda Shuvalov bilen onuň aýalynyň kontrollugyndaky rus firmasyna geçirilen bu emlegiň satyw bahasy 18 million dollar bolup durýar. Cameron'un täze aýdyňlyk inisiatiwasy Navalny'nin 12-nji maýdaýdan sözlerine görä Shuvalov bu kwartirany öz offshore'ynyň ýa-da daşary ýurt kompaniýasynyň käranesine aldym diýmegi mejbur edip döwler. Aliýevler Panama kağıtları adı bilen daşarkı dünya sızıp çıkan dokumentler Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in kıyılları Leyla bilen Arduğ'un geçen yıl Britanya'nın Virginia adalarına kuran gizliğin offshore kampanyasının hem üstünü açtı. Bu kampanya Panama dokumentlerini gören neşirlerin tasdiklamağına göre Britanya'da köp milyonluk kozgun meyan emlakler dolandırmak için yöredilipdir. Panama kağıllarının partnerlerinin bir olan kurumatçılıklı cenayet ve korrupsiya maglumatları proyekti geçen yıl Londonlu 25 milyon dolardan kurak baka duruyan bir adı firmasının eyeçiliğinde olan villanın Odol Aliyev'in eyeçiliğinde bulunduğunu haber verdi. Azerbaycan'ın prezidenti ve onun ayalı 2010 yılı bu firmadaki paylarını öz kıyılları leyla geçirdiler deyip haberdaydılar. Gromoçuluklu cenayet ve korrupsiya maglumatları proyekti Aliyev maşgalasını Londondaki başka köp milyonluk emlakları ile kem bağlanıştırıyor. Elbette resim taydan olurum offshore firmalarına hasa avarlan.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Geplişimizi qoňşu Owansanyň gelip owşan maglumatymy bilen dowam etdirýär. Owansanyň hususy ýerçilikdäki Tolo telekanaly ýurtda ýoğudlukların geçen bir ýylyň dowamında 70 göterim artandygyny aýdýar. Bu telekanalyň geçiren derňewlerinde Owansanyň demiradyk gündogorunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlygyna saklanyp galýanlygy. Faryab, Jowzjan we Serpul welaýetlerinde söwüşçileriň barha güýçlenýändigi aýdylýar. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulum Radyň ýarlan maglumatyny dinläliň.
Tuluk adlı yerli hususi teleyelimin geçirenlerine onun belli oluşuna göre 2016 yılın April ve Mart ayında cengçiler Afganistan'da öz hücumini 70% arttırıptır. Demirgazık Gündoğru Afganistan'ın 6 velayetinde hopsuzluk şeritleri yukarı derece yaramadlaşıptır. Uruşlarda devlet karşıdaşlar bilen Afgan güyüşleri ikisem yitki çekiptir. İki tarafın çatışığında asuda ilatam ziyan görüptir. Afgan güýçleri goranış ýagdaýyny durýar. Jeňçilere garşy üstünlikli harbi operasiýa geçirilmändir. Afgan güýçleriniň Sewaş komandasynda hem kynçylyk bar diýip deriňde ma'lum edilýär. Afganistanyň goranmak ministrliginiň metbuat wekili General Döwlet Weziriniň aýtmagyna görä, ýurdun 15 welaýatynda Afgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Jeňçilere garşy gije tarapdan hem harbi operasiýa başlatylypdyr. Jeňçileriň 200-den gowrak hujumynyň öňüne almagy Afgan güýçleri başarypdyr. Jeňçileriň plany Demirgazyk Gündogor Afganistanda 3-4 welaýaty basyp almakdy. Ýöne Afgan güýçleri jeňçileriň hujumyna gaýta gol berdi. Bir misal hem Gunduz vilayetidir deyip general aytti.
Benzelas taarruzi amaliyatuna vilayetunu kilir. Dışpi amaliyat. De Gunduz vilayet muharifin vajil şividi, asir şividi de dokman.
Demirgazyk Afganistanyň Faryab, Jowzjan we Serpul welaýatynda hem ýagdaýyň dartgylydygy Tulu telekanalynyň geçiren deriňinde bellenýär. Bu üç welaýatda daşary ýurtly militanlaryň hem hereket edýändigi habar berilýär. Faryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy geçirilen harbi operasiýanyň netije berendigini general weziri öňe sürdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tagalla edilýändigini general bellädi.
Taarruzi amaliyat de Faryab welaýatyna, Jowzjan welaýatyna, awdy dandy gurdy de Baglan welaýatyna.
Wisa prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda Jowzjan we Serpul welaýatynda mundan 2 gün öň jeňçilere garşy harbi çäre geçirildi. Serpul Jowzjan şaýolynyň jeňçilerden arasalanandygyny General Dostum aýtdy. Emma Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrafynda dün 12-nji maýda jeňçiler Afgan güýçleriniň harbi postlaryna hüjüm edipdir. Etrapta Arbeki atly yerli yaraglar bilen jeňçileriň arasynda şu günem çatışygyň barýanyny resmiler aýdýar. Baglan welaýatynyň merkezine de jeňçiler hüjüm edipdir. Afgan güýçleriniň ençeme harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Afgan güýçleriniň öz iki harbi merkezinden ýa-da çekilmäge mejbur bolandygyny Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Uwez Muhammed Nediri hem tasdiklady. Afganistanyň içeri işler ministrliginiň söýçüsi Necip Danışyň aýdyşyça Baglan welaýatynyň käbir tebti jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Baglan merkezinde Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçileriň basyp alan ýerlerini ýene gaýdyp almak üçin alada edilýär. Jeňçilere garşy güreş boýunça Afgan harbelerinde ýeterli güýç bar diýip söýçüsi aýtdy.
Baglan komandar ihtiýary düşman bud. Kysmatyny ýere azu jasy stadym, tawany ýere darym, dobary sahra paksasy bekürim.
Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly regionam jeňçileriň kontrolyna galýar. Baglan welaýaty Demirgazyk Gündogor Afganistan bilen paýtagt Kabuly birleşdirýän çatyrykda yerleşýär. Afgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda bolan uruş sebäpli Gunduz Baglan şaýolam ýollagçylar üçin ýapylypdyr. Mazar Kabul şaýolyna da jeňçileriň gohem salýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Şaýmerden oğlu Murady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollak bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Turkmenistan'ın prezidentinin Belarus'a ediyen 2 günlük resmi saparı tamamlandı. Bu saparın devamında yukarı dereceli resmilerin duşukları ile bir hatırda Turkmenistan'ın Minsk'taki ilçhanasının tədi binası hem açıldı. İse Turkmen prezidentinin Belarus'un payitahtına eden saparı şehrin durmuşuna nehil təsir yetirdi. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun Minsk'taki havacısı Igor Elyash Turkmen prezidentinin saparını içiyinden idarlap onun özünü qalırın təsirleri var idi. Adatlık Radyosu'na gurun verdi. Игор Туркменсанов президентның сапары Минскның дурмышына нәһил тәсир итерде.
Да, действительно, перекрывали и метро, перекрывали выходы из метро.
Метролар көчәләре петекленде. Еңис мәйданчасына гүл дәсәләренә қоймак чарасының дәвамында бу йөрә чыккан метро кечәләренең әхлисе япылды. Көчәләр петекленде. Хуа адатан да сыры хупсыдык чарларының гүрләндегенә сиңнәсе болярды. Emma bu Belarus üçin eýem adaty bir dada öwrüldi. Haçanda bu ýurda da şer ýurt liderler gelende, olary uly sowgun dawara bilen garşylamak, göz üçin sagalanlary gurnamak, howpsuzlyk çäherlerini gereginden artykmyç güýçlendirmek kadaly dada öwrüldi. Bu ýagdaý sebäpli elbetde Minskiniň adaty ýaşaýjylary kötenýärler. Emma bu ýerde bellap geçmeli bir ýagdaý bar. Belaruslularyň köpüsi Berdi Muhammedowyň kimdigini bilmeýärler. Ýaşaýjylarda Berdi Muhammedowyň sapary bilen baglalykda näme sebäpden bu kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklary barada belli bir soraglar hem döredi.
Bu belarusow we minchan почему им приходится сталкиваться с такими неудобствами?
Игорь Туркменсанда prezidentiň baryn täs ähli ýerine diýenýäli tansçylar, sadanalar getirilýär, uly şowhun dawaralar gurnalýar. Görnüşine görä Minskde hem Berdi Muhammedowyň öňünde şular ýaly şowhun gurnalypdyr. Bu Belarus üçin nä derejede kadaly? Şeýle de bu ýagdaý sizde nähil täsir alardy?
Это опять-таки полностью вкладывается, вписывается в общий
Янка айдынымда Беларус hükümeti üçin bular ýaly kasan şäherler geçirmek eýem adaty we kadaly bir dady öwrüldi. Häkimet asar ýurt liderleri gelende hukman göz çykgynçlyk bilen şäherleri geçirmelidir dip oýlaýarlar. Aýdym saz toporlary, halalar, garaz bularyň hemmesi eýem adaty bir zat. Türkmenistan'da ve Belarus'ta şeyle yağdayların bolmağı bu yurtlardaki avtoritar dolandırış bilen bağlı mı kadiyyarın? Olar halkara atnasıklarını ve iki yurdun liderlerinin duğusuzluğunu hud şeyle göz önüne getiriyan olmalı.
Именно так представляют себе международные отношения и встречу лидеров двух государств.
Игорь, Туркмен президентның сапары белән баглы көзүңде илән башлады датлар болдымы?
Нет, пожалуй, ничего такого, чтобы просто выбивалось совершенно.
Йок, Беларусь үчен адаты болмады кадыдан чыкма хеч бір дат көзіме илмеді. Emma prezident Aleksandr Lukashenko'nun men Aşgabatda köp gezek saparda boldum. Biz Türkmenistanyň iň gowy tejribelerini ornaşdyryp başladyk diýmegi yerli demokratik jemgyýetçiligiň arasynda juda gülkü bilen garşylandy. Belarus adatça Türkmenistanyň bir has demokratik döwlet hasaplanýar. Lukashenko'nun häzir Türkmenistanyň iň gowy tejribelerini ornaşdyryp başladyk diýmegi diýsen gülkü boldy. Yönü umuman alnında bu sapar juda tutup kesti.
Vizita bolu достаточно, я бы сказал, серый.
Adatlyk radiosynyň Belarus hullugynyň Minskdäki habarçysy Igor Elyash bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Şunlar Balkan vilayetinin Balkanabad şehrindeki yaşayış caylarından hem çanık antenaları ayırmak ve koşmaça otoları yıkmak çaresinin güçlenenden haber veriliyor. Bu çarenin olsa önümüzdeki günlerde Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un vilayete etçik sapar bilen bağlanışıklıdığı aydılıyor. Ama şol bir vaxta bu arada resmi taydan hiç ili mağlumat verilmeyer. Biz bu mesele bilen gıdıklanıp şun, iyir bilen Balkan vilayetine sapar eden aşşabatlı yazıcı Aman Murat Bugayf bilen Söhbetdeşlik. Aman Murada Balkanabad şehrindäki käbir ýaşaýyş jaýlarynyň çanak antennalaryň aýrylýandygy habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Nebde häzirki Balkanabad şehrini, şehrin ihraf köçelerinin ugrundaky Çanak antenaları ayrılıyor. Şeyde Kısırların kanunu Kurban Sultanesi Türkmenbaşı Azatlık diyen yeri şayorlar giriyor. Hem de Nevzat şehrinin 13. mikroyonun yakıza aylardan çanak antenaları ayrılıyor. Şol şehre değişikli olun Arlan, Kariyer, Düzmergen yeri pasiyologlarda çanak antenalarım. İyi biberle ayrılıp gelmeye tekrar.
Aman Muradan, Balkanavat şehrinin hakimiyetleri, çanak antenaların ayrılmanın sebebi var da bir düşünürüz beriyeler mi?
Elbette hakimin işgarlarının ödürme bu avetli beriyen düşünürüz yok. Yani yerli yaşayıcıların aitmanı göre kaçınlı olurdun çanak antenalarını ayırmağı talep ederlerini şehir hakimliğinin işgarları. Sizin çanak antenalarınız şehrin korkunu, İhazan'ın magistral ulu köşelerin korkunu zeferi getiriyor sözcüğünüm. Fransa onun devamına aydın, ayırmasanız özünde ayrıyas diyemişsinler. Şeyler akma olmazlar.
Amanra'da bu Balkanava çerini çanağın antenaların ayrılmağının prezidentin velayet edecek sapar bilen bağlanışıklı diyen haberler hemma. Bu var da size bir malumat var mı?
Prezidentin safarı ile bağlaştırıyanlar bar yönü. Prezident ilkinci yedek Balkan velayetine ya da Nevzat şehrine safar eden o. Yönü her yedek prezidentin safarının ön yanına şehir, velayet, etraf hakimleri oğdu közü düşüp önküsünden hem has işçi morunacak bolyarlar prezidentin tankıyla edecek vaatlarını ayırmağı, sarsiyalı şolorun arasında da zayların divarına yavşırılıp salınlayan zaylar. Çanak antenaları yazdıkları var. Yönü günün onu şosapar bilen bağlılar.
Aşşavadın kəvir etrapçalarında çanak antenaların eyyem ayrılandığını, kəvirlerinin ayrılandığını biliyaz. Balkanavatda da hədir kıpırsa çanak antenalar ayrılan olsa, belə ki velayettir şəhərlerinde de çanak antenalar ayrılan.
Ben son kusapar barkaydan, benim Başoğuz şehrine son kusapar barkaydan mı bulup bilse bir ay içemesi vakit bollu. Sonra yerli yaşaydılar, Başoğuz şehrinin şu arkadaşlık yurtlarının miden payitahtı pıhlan edilerli bulan bağlılıkta Başoğuz şehrindeki sağına antenaların tas ehlisinin yeniyali ayrınlıklarını yani ayırdıranlıklarını gururum verdiler. Şeyle yağday Marı şehrinde de var. Şeyle yağday Hazır Türkmenavat divatlandırılan Çercov şehrinde de var. Karabul şehirlerin hemmesinde horoz dengeyiriyor. Hemmesinde de şu çanak antenalarını ayırmak boyunca iyi giderli iş anlıklar diye tekrar.
Aman Murada hani aşavadı, aşavadın etrapçalarında çanak antenaların derine kabil linyaların hüdürlönendiği haber veriliyor. Yani Balkanavat şehrinde çanak antenaları ayrılan yaşayıcılara başka alternatifler hüdürlönüyor mu?
Hüdürlönen alternatifi yok. Yani alternatiflerin adını tutup mesela kabil televizyon yetiyen yazarsan adını tutup vaada veriyorlar. Hazır hüdürlönenler vaada derecesinde kalıyor.
Aman Rada, gepleşimde atlaşıp veren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işinize revası olsun.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlı Radyosu elektron postar kalı iyi verilen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iyi verilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yollan. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepleşigimizde Marvel aýtyndan gelip goýşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Şu ýylyň mart aýynda Türkmensanyň çäklerine getirilen awtoulag serişdeler üçin gümrük paşlarynyň möçüri baradaky düzgünnama täze üýtgetmeler girdilipdi. Bu täze düzgünleriň 1-nji maýdan başlap güýje girmegi bilen Marvel aýtynda awtoulag söwdasyny edýän käbir söwdegärleriň öz işinden el çekenini we daşary ýurtlardan getirilen ulaglaryň bahasynyň hem öňküsinden 20-30 göterim gymmatlandygy habar berilýär. Bu barada Türkmensana habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Şu ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň çäýine getirilmegi ruhsat edilen ähli maşinlara salynýan gümrük pajynyň kesgitlenmesinden soňra maşinlaryň bahasy epesli gymmatlady we bu ýagdaý maşin sowdasyna yaramaz täsirini ýetirdi. Salgyt gullugy tarapyndan ýaýradylan täze düzgünde öndürilenine 5 ýyl ýa ondan köp bolan maşinlaryň ýurda getirilmegi dolu gadagan edilýär we öndürilenine 5 ýyldan az bolan maşinlar üçin hem dürli möçberlerde agyr salgytlar göz öňünde tutulýar. Meselem şol düzgüne görä öndürilenine 4 ýyl bolan maşin ýurda getirilende oňa gümrük bahasynyň 50 göterimi, ömrü 3 ýyl bolan maşina bahasynyň 40 göterimi we 2 ýyl dolan maşina bolsa gümrük bahasynyň 25 göterimi salgyt salynmagy göz öňünde tutulýar. Bu ýagdaý bolsa ýakyn wagtda çenli iň ýorgunly söwdalardan biri diýilip hasaplanylýan maşin söwdasyny girdiji getirmeýän kärleriň birine urdy. Şeýlelikde köp ýyldan bäri maşin söwdasy bilen meşgullanýan ençeme telekeçiler soňky döwür bu biznesden el çekip başladylar. Men oň maşin söwdasyny edýärdim, ýöne indi men bu käri goýdum, sebäbi mundan diňe ziýan çekip başladym. Soň ýene gowy günler gelende başlar nesip etdi diýip özünü Merdan deyip tanıdan ildeşimiz Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. 40 yaşlarında kımarlı Merdan yönü sövdegar del. Ol sonki 10 yıldan meri dine maşin sövdası ile meşgullanyar. Marv olsa ikinci el maşin sövdasının merkezde ilip hasaplanyar. Şeylelikte ikinci el maşinler tutuş yurda edil şol yerden paylanyar deyse de olyar. Azatlık Radyosu ile sövdeş olan Merdan yalı sövdegarlar bu çarenin girdilmeğine nemenin sebep bolandığına ve onun kimin ya kimlerin behvidine hizmet ediyendiğine düşünmeyarlar. Ama bu ýagdaý ikinji el maşina bolan talabı hem azaldypdyr. Men getiren maşinalarymy satyp bilemok, sebäbi bularyň öňki bahasyndan has gymmat bolanlygy sebäpli halk indi gymmat bahadan alasy gelmeýär. Ýogsa hem özüm gowul alaşyk etjek bolýarym diýip maşin sowdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky beýle kür ýyldaşymyz ýaz geldi aýdýar. Marvel aýatynyň ýaşaýjy ýaz geldiğini aýtmagyna görä maşin sowdasyny diýde çökeren ýagdaý diňe salgyt pajynyň galdyrylmagy däl. Ýurdun içinde ýiti duýulyp başlanan nagd pul kemçiligi hem oňa yaramaz täsirini ýetiripdir. Maşin sowdasy hem beýle sowdalar ýaly nagd pula edilse gowy ýöne soňky ýyllaryň içinde men hiç hili nagd sowda etdim diýen telekeçi göremok diýip ýaz geldi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýdýar. Maşinler daşary ýurtlardan getirilen üçin onuň sowdasy ýurdun içinde hem daşynda diňe dollar arkaly amala aşyrylýar. Türkmenistanda häzirki döwür banklar dollar satmaýarlar. Dollary gara bazardan almaga finansçylar üçin hem agyr jazalar göz öňünde tutulýar. Bu ýagdaýlar bileleşip maşin sowdasynyň haýallamagyna getirýär. Şeýlelikde Merdan ýaly ýaz geldi hem maşin bazarynda sowdasyny goýup bolsun etmekçi. Onuň aýtmagyna görä bu sowda az pul bilen bolmaýar. Netijede ol bu sowdany dowam etdirmäge hiç hili esas kalmady. Diýär. 1-nji maýda girdilen täze düzgünlenmäri senesi 5 ýyla geçmedik maşinlaryň bahasy umumyň aýdylanda 3000-5000 dollar aralygynda gymmatlady. Meselem Türkmenistanda iň ýorgunly diýilip hasaplanýan we 2013-2014-nji ýyllarda öndürilen Toyota Corolla kysymly maşinlaryň öňki bahasy 12-13000 dollar bolanda onuň häzirki bahasy 17-18000 dollara ýokarlandy. Bu ýagdaýa beýleki maşinlaryň mysalynda hem göz ýetirse bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk bolsa 300-400 dollar aralygy diýilip hasaplanýar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS urup habarlaşyp bilersiňiz. Şeýlede Line sosial ulamynda hem bizi tap bilersiňiz. Line ID-miz ýa-da salgymyz Azat Habar. Bizim bilen Facebook we kontakt sosial ulamlar arkaly habarlaşmak isleseňiz, bu ulamlarda bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli gepleşigimizi hem geçirip utaryat. Gepleşigi Pragadaky studiýodan men Sahra alyp bardym. Sazlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.